Rádio Poradna.
Nejrozšířenější hudební nástroj, který potvrzuje rčení co Čech, to muzikant, tak to je u nás, myslím, že se všichni shodneme, kytara. A ať už hrajete jakýkoliv styl, nebo byste se teprve rádi naučili pár akordů, tak mohli bychom vám dnes pomoci, protože nabídneme rady zkušených muzikantů, učitelů Rostislava a Julie Coufalových, kteří k nám dnes přišli, i se studentkou Markétou Morkovou. Tak vás tady všechny vítáme, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
No, máte za sebou hudební školy, koncerty, pořádáte víkendy. Miloš Dvořáček vás prý Rostislave učil, je to pravda?
Ano, Miloš, to je velká osobnost kytarové scény, samozřejmě hlavně té folkové, a je známý v celých Čechách a pro královéhradecké muzikanty je to takový guru kytarový. A já jsem měl to štěstí, že jako kluk jsem k němu vlastně chodil na hodiny klasické kytary, když mě bylo asi 13 roků. A byly to fantastické hodiny, protože jsem k němu chodil vždycky domů. Seděli jsme v kuchyni u stolu jeho kuchyňského, já u té další strany, on u té kratší. Miloš kouřil, já jsem mu hrál. A Miloš vždycky, když se napadlo, tak strčil tu cigaretu takhle mezi ten nultý pražec, mezi ty struny, aby mu to nezhaslo, a začal mi něco vykládat. Počkej, tady musíš udělat tohle a tohle. A byl takový hrozně jako živelný. A právě ta jeho energie, to bylo něco krásného. A vždycky, když jsem odcházel z těch hodin, tak jsem byl hrozně šťastný, že k němu můžu chodit, a hrozně pyšný jsem si.
Ano, u nás je to také velký pojem, ale říkám si při té příležitosti, jestli je to vždycky tak, že je to o té osobnosti, která vás musí zaujmout a naladit na ten hudební nástroj, jestli takhle to funguje, aby to člověk vydržel.
Já myslím, že hodně. Myslím si, že jako právě tohle je takový dobrý zdroj, že někdo, kdo proto sám vlastně hoří v uvozovkách, tak vás prostě podchytí a je to vlastně nejlepší učitel. Je myslím v tohletom směru.
A je kytara jednoduchý nástroj, Markétko?
No, tak objektivně řečeno si myslím, že ty základy se naučit je jednodušší než třeba na housle nebo na nějaký takový nástroj, ale potom, jak se do toho vlastně ponoříte víc a víc do té klasické hudby a třeba i do nějakého jazzu a tak, tak to potom jednoduché být přestává.
To už je složitější. No tak kolik akordů ale potřebujeme k tomu, abychom se naučili hrát třeba jednu písničku?
No, když budete chtít hrát lidové písničky, tak vám stačí 2 akordy, ale to asi vás dlouho nebude bavit. Tak lepší je 3 akordy, tam už se dá spousta písniček z oblasti folku, country, popu a takových těch lehčích žánrů, ale je dobré se těch akordů naučit víc.
Víc, no ale pak ten dojem, že u toho táboráku hlavně muži oslňují dívky.
Proto jsem s kytarou začínal. Takže.
A pokud umíme tonika dominanta, tak s tím už se možná dá zahrát opravdu cokoliv. Takhle to funguje.
Tonika dominanta, to je na ty lidovky. Když se ještě naučíte tu subdominantu k tomu, tak pak už to funguje opravdu na 90% takových těch základních písniček v těch základních žánrech.
A pro vás všechny byla kytara ta úplně první základní volba? Nebo jste šli přes jiné nástroje?
A pro mě byla to základní.
Základní? Prostě?
No, já jsem se ke kytaře dostal přes mýho bráchu, který byl 12 roku starší, a jednoho dne mě řekl, když mě bylo 12 roku, hele, naučím tě nějaký akordy. Brácha hrál rockovou muziku a country. No a naučil mě 3 akordy, hráli jsme spolu na břehu Niagary a od té doby mě to úplně pohltilo.
Tak ty 3 akordy, ty úplně první, akordy, dejme ty 3.
D-dur, potom G-dur a A7.
No to je nádhera, to je zvuk.
No a já jsem začínala přes zobcovou flétnu vlastně už od školky asi od 3 let u paní Děubalíkové a potom jsem
přišla kytara. Sem. No když budeme pořizovat jako úplní začátečníci kytaru, tak asi se nerozhodneme hned investovat celý majlant. Tak co při tom základním výběru doporučíte? Čeho si všímat?
Záleží, na co ta kytara má být. Když je to na písničky, tak je, a je to třeba dospělý student nebo někdo větší, tak se vyplatí koupit kytaru s kovovými strunami, protože ta kytara hezky zní, hezky to zvoní.
Vy máte kovové?
Já nemám. Já mám tady klasickou kytaru, to je právě na tu klasickou hudbu, a ta má nylonové struny nebo karbonové, a ta klasická hudba by se na ty kovové struny špatně hrála. A pak samozřejmě záleží, když by to bylo pro nějakého malého studentíka, pro děcko, tak je potřeba, aby ta kytara měla i adekvátní rozměr k tomu jeho tělu. Nemůže malý dítě začínat vlastně na velkou kytaru, takže my třeba na Zušce máme 5 velikostí kytar, které půjčujeme dětem podle jejich vzrůstu. A teprve, když jako dorostou do té velké kytary, tak doporučíme rodičům, aby koupili velký nástroj.
Takže dejme tomu, do 4000 se kytara dá sehnat, nebo nějaký nástroj ze druhé ruky?
Pokud to bude s těmi kovovými strunami, tak Jumbo za 4000 seženete jako hezký nástroj docela, ale u té klasiky je to dražší, tam doporučujeme spíš o těch 7-8 tisíc výš.
Já si říkám, že když to člověk chce zkusit a pak zjistí, že mu to vůbec nejde, tak...
Ideální si na čas půjčit kytaru a pak když zjistí, že ho to baví, tak teprve investovat.
Muzikanti říkají, že nejhorších a nejnáročnějších je prvních 10 tisíc hodin. Souhlasíte s ním? S tím?
Je to tak.
Marketka má odehrát.
No a teď na Marketka, ale věřím, že ukáže, co se člověk může naučit, pokud má dobré učitele. Nevím, za kolik let? Kolik let už?
12 let.
No tak to už je hezká řádka. Tak jdeme na to. Markéta Mourková živě v Českém rozhlase Hradec Králové. Krása, krása. No takže když budeme mít talent, budeme trénovat 12 let, tak možná se něco takového také naučíme. Toto za čas můžeme zvládnout, ale my se za chvíli tady zaměříme i na ty úplně základní akordy k táborákům. A pokud se posluchači chtějí na něco zeptat, mají samozřejmě příležitost. Nabízíme telefonní kontakt 726 a 3x46. Případně pište své dotazy na studio.hradec@rozhlas.cz. Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes kytarová s Julií a Rostislavem Coufalovými a také s Markétou Mourkovou. No a teď otázka důležitá, jaký je ten předpoklad, který nám nemůže chybět, pokud chceme na tu kytaru hrát?
Tak určitě je vhodné mít obě ruce a všechny prsty. A pak je dobré, když člověk má hudební sluch a rytmus. To jsou ty základní předpoklady, bez kterých to jde dost jako těžko.
Který ten akord je úplně nejjednodušší na to první zahrání?
Tak my když učíme ty malé prťousky, aby si mohli zaspívat, tak třeba je učíme takový malý akord C, takhle jenom s jedním prstíkem, nebo G7, ale musí se to brnkat jenom přes ty tři struny, anebo G, jenom přes ty tři melodické struny. A oni si na to už pak můžou zaspívat nějakou písničku. To jsou takový ty jednoduché akordy. A když byste chtěla plný akord, tak přes všechny strany, tak nejjednodušší je e-mol, tam se použijí dva prsty, anebo e-mol 7, který jde dokonce na jeden prst.
Tam už je to těší možná na to udržení té struny?
Ani tolik ne.
Ani ne. No, nedívala jsem se na vaše prsty, ale předpokládám, že to budou polštářky, že všichni tři budete mít hodně tvrdé ty prsty. To je předpoklad, podle toho se pozná kytarista.
A manželka s Markétkou určitě budou mít tvrdší ty konečky než já, že oni víc cvičí.
Kolik hodin tak je potřeba cvičit?
Záleží, většinou, když se člověk připravuje třeba i na nějakou soutěž nebo na nějaký koncert, tak potom už postupem času ty 2 hodiny jsou ještě s tím rozehráním a vlastně vším kolem jsou nutný, no.
2 hodiny denně, každý den. Je lepší mít svého učitele, nebo byste doporučili i to samostudium? Vy jste samozřejmě učitelé na základní umělecké škole, tak dá se předpokládat, co řeknete, ale na internetu je spousta těch, jak se to říká, tutoriálů a návodů na to, jak se naučit, tak nedá se podle toho dobře naučit?
Určitě je tam spousta materiálů, které jsou praktické, hlavně teda pro lidi, kteří se chtějí třeba naučit hrát písničky a doprovody, nebo třeba nějaká kytarová sóla. Jsou i materiály na klasickou kytaru, ale přeci jenom ten učitel, si myslím, že to je lepší, protože ten učitel může okamžitě reagovat, když ten žák třeba nedělá něco správně, může ho na to na té hodině přímo upozornit. A samozřejmě je také fajn to sociální setkávání a takové to, co se ten žák učí, jak si mimovolně, třeba jenom tím, že poslouchá, co ten učitel říká, nějak si to přebere a vlastně je to i o hezkém takové jako přátelství mezi tím učitelem
určitě,
a žákem.
Tak i pak to hraní vlastně je v kolektivu, ve skupině, tak ta interakce by tam měla být. Ty zlozvyky, jak jste zmínil, tak jaké jsou ty nejčastější zlozvyky, které můžeme doma získat?
Tak z mého pohledu, když se zafixujou nějakým způsobem ruce, že se s nima špatně hýbe, to znamená třeba někdo si opírá zápěstí pravé ruky vlastně o desku nástroje, pak ho to nutí vytrhávat ty struny, to není jako vhodné, to jako působí takovým hezkým zvukem.
Aha, to není moc příjemné.
A nebo třeba trampíci rádi hrají v levé ruce, zas naopak takový akord G-dur s tím, že používají palec ke stisku té basové struny.
A co je na tom špatně?
Že vlastně ta ruka je v nepřirozené pozici a vzniká tady velké tření vlastně dlaně té ruky o ten krk.
Ale
a tím pádem...
Ale zazní
no, ono tam navíc chybí jeden tón ještě, který by měl vlastně být tady, takže ono to vlastně ten akord ani není úplný a úplně to hezky nezní. ale hlavně to omezuje pohyb rukou a to je vždycky špatně. Ty ruce by měly zůstávat volné, aby byly pohyblivé, přesně tak.
Pan Jiří nám píše, jestli znáte takzvaný booster, který přišel v 60. letech a zlepšil se natolik, že je to tón, který někteří kytaristé hrají tak, že zní jako housle. Pan Jiří vás chce asi zkoušet.
Tak booster, samozřejmě ten efekt znám, protože hrajou taky jako rockový kapele a takový country rock, asianský rock a těch efektů je dneska spousta. Booster byl jeden z takových těch klasických, kdy dochází ke zkreslení toho zvuku a vlastně k modifikaci toho tónu a je to především teda vhodná záležitost pro tu rockovou hudbu nebo třeba pro country.
Tady to nejde na té kytaře.
Tady to nejde.
Bohužel.
To až příště.
Příště, protože vy hrajete
i na to. To se pak hodí takovýmu.
To je dobrý.
Třeba rock and rollu nebo k něčemu takovým.
Hrajete všechny styly, mám takový pocit, všechno, nic vám není cizí.
Country, folk, country rock, jižanský rock, v minulosti jsme hráli i grunge a heavy metal a všechno možný. Jazz třeba ne, to jsem nikdy neuměl, to už je hodně těžká hudba a vyžaduje velké zkušenosti.
Musím říct všem, kteří se nedívají přes naše webové kamery, tak všichni sedíte vzpřímeně. Asi je to správně pro tu kytaru, že? Ten poset je také nějak důležité pro ty hráče.
Je to hodně důležité, protože jednak máte opravdu volné ruce, když sedíte dobře a měla vlastně byste si tu kytaru přizpůsobit svému tělu, ne jakoby to tělo tomu nástroji, což je ze začátku těžké, protože někdy ta kytara je přece jenom trošku, třeba když jsou děti menší, není úplně ideálně velikostní k ním, takže oni se trošku jakoby natáčí, ale snažíme se to vyrovnávat, regulovat tak, protože si opravdu pak můžete jako úplně stočit vlastně ramena poškodit do strany a potom už vás bolí krk a všude, takže to určitě to sezení jako je velmi důležité.
Takže každopádně, když nás začnou bolet, já nevím, prsty, zápěstí, za krkem, máme hned přestat hrát?
Odpočnout,
tak my si
ale nejhorší je, když začnou bolet šlachy, protože se stává, když někdo hodně jako velkým tlakem tiskne struny, takže pak na předloktí začnou bolet šlachy a může docházet k zánětům a to je nebezpečná věc a i profesionální studenti konzervatoří často kvůli tomu končí.
Pryč z bolestí raději, tak my si teď chvíli také odpočineme. Chcete vodu? Za chvíli budeme pokračovat.
Zatím máme všechno.
Tak se občerstvíme. U mikrofonu je s vámi Pavla Kindernajová. Dnes tady máme tři hosty. Máme tady manželé Coufalovi, mistry kytarové, Julii a Rostislava, s nimi také studentku Markétu Mourkovou. No a já jsem četla, se přiznám, o různých muzikantech na internetu a zaujalo mě, že Věra Martinová říká, že kytara je celý malý orchestr a že se jí vůbec nic nevyrovná. Tak s tím asi budete souhlasit.
Je to tak. Tuhle tu větu kdysi pronesl slavný skladatel Hector Berlioz před Věrou Martinovou a také Ludwig van Beethoven říkal, že pokud vlastně nějaký nástroj je schopen napodobit malý orchestr, tak je to právě kytara. A já si myslím, že to je hlavně díky vlastně té barevnosti zvuku té kytary, protože na kytaru je možný vytvářet pestrou škálu zvuků, což jiné nástroje vlastně vůbec nemají.
Neumí. Paní Petra se ptá, jestli byste doporučili trsátko. Jestli je to něco, co nám naše prsty ochrání a nebudeme mít místo nich kopítka.
Trsátko je vhodné na hru písniček, ale určitě je dobré se učit i prsty. Ono zase ty prsty tou hrou tolik netrpí. Spíš ta levá ruka je víc namáhaná, kde se ty struny tisknou, ale ty prsty, které brnkají, tak tam se žádná kopítka nedělají.
Jenom trošku stvrdnou a jsou kvalitnější zkrátka ty prsty. Musíme umět asi noty. Musíme umět noty i na ty základní písničky.
No, záleží, co chcete hrát. Když budete chtět hrát jenom písničky, tak stačí pár akordů a pár doprovodů a ty noty nejsou žádná nutnost. Ale pochopitelně, když se ty noty naučíte, tak zjistíte, že se můžete naučit hezčí písničky, víc do hloubky, přivedu vás to třeba ke klasické hudbě a zjistíte, že ta klasická hudba má zase daleko jakoby jinou hloubku, než jenom ty písničky. Takže je to fajn umět noty.
Zeptám se tedy Markétky na ty noty, protože hudební nauka, to si říkám, to je takový strašák a takový neoblíbený předmět, tak nevím, jestli to bylo u vás stejně.
Bylo to úplně stejně, protože se s tou hudební naukou na můj vkus začíná docela brzo a myslím si, že asi v 9 letech jsem s ní začínala a tam si úplně nemyslím, že to dítě v tom věku ještě pobere všechny ty věci tak, jak by mělo. Ale rozhodně potom zase, když se té hudbě chcete věnovat víc, tak je to určitě nutnost.
Je to nutnost. S čím k vám děti tak do školy chodí? Jakou mají motivaci? A necháváte je hrát, co si přejí? Nebo je tam něco nutného, co zkrátka musíte naučit?
Tak k nám přicházejí děti, buď že se chtějí naučit třeba písničky, že opravdu jako Je to pro ně to lákadlo, nebo někde třeba slyšeli někoho hrát na kytaru hezky, je to taky pro ně inspirace, nebo třeba rodiče hrávali dřív na nástroje a děti k tomu vedou a zkouší to, takže vlastně s tím...
A nebo sourozenec třeba.
Nebo sourozenec hraje.
No kytara, ale musíme říct, že určitě také není pro lenochy, takže nějaký ten trénink tam každodenní asi musí být.
Určitě musí. Pokud to dítě chce se něco naučit a chce vlastně být v tom lepší, tak musí cvičit ideálně denně. Je to podobné jako ve sportu. Když sportovec nesportuje pravidelně, tak se prostě neposouvá.
Jak se začíná takové cvičení? Ukažte nám, když chcete cvičit. No, jak se začíná?
Úplně malé děti se nejdříve učí, jak se jmenují struny na kytaře. Učí se brnkat nějaká jednoduchá cvičení, třeba na prázdných strunách. Potom se učí třeba nějaké lidové písničky. Tak dále.
Kočka leze dírou, určitě všichni poznali.
Postupně se přidává k té hře vlastně palec, takže se hrají třeba nějaké melodie i s basovým tónem a postupně se přidávají další prsty a učí se rozklady a tak dále. Čili vlastně ta technika, jakoby narůstá obtížnost té techniky a postupně se to rozvíjí.
Je nějaký prst nejdůležitější pro tu kytaru?
To se asi nedá úplně takhle říct.
Všechny jsou potřeba.
Popravdě o tom nepřemýšlel.
Teď mě to tak napadlo, jak jste vybrnkával.
Ideální je mít všechny, protože všechny využijete. Většinou při klasické technice se při tom brnkání pravou rukou, která vlastně hraje na těch strunách, tak se nepoužívá malíček. Ale jsou i kytaristi, kteří v dnešní době třeba ten malíček používají.
Takže i malíček je potřeba.
Například Štěpán Rak.
Ano, to je známé. Měli jste někdy období, kdy jste si od kytary chtěli odpočinout?
Asi úplně ne odpočinout, ale je pravda, že někdy už toho bylo hodně a když třeba nějaké ty skladby hrajete už 2 roky, tak spíš od těch skladeb si chcete odpočinout, ale že bych se jako úplně, že bych tu kytaru chtěla jako zahodit. To se asi nikdy nestalo.
A na trubku nebo na klarinet?
Ne.
Tak to nebylo. A u vás?
No já ne od kytary, ale vlastně spíš někdy od učení a od lidí, protože já už od září budu začínat 35. rok mého učení.
Krásné.
Na kytaru. Učím od 18. A takže asi 3x, 4x v životě jsem měl už takový pocit jako určitého, řekněme, vyhoření nebo prostě pocit potřeby změny. Ale nakonec mě to stejně vždycky přivedlo zpátky k muzice, ke kytaře, když jsem si odpočinul.
Takže... Já myslím, že všichni studenti jsou velmi rádi, protože máme tady i kolegyně a jste znám v Hradci Králové, musíme říct.
Děkuji.
A Julie, vy, jak to máte?
A já to mám možná spíš naopak, že vlastně teď se k té kytaře víc vracím k tomu cvičení a musím říct, že to pro mě trošku byla třeba záchrana během toho covidu, protože jsem prostě měla čas víc si hrát, teď mám vlastně i starší studenty, s kterými vlastně hrajeme náročnější věci a jsem ten typ pedagoga, který si to potřebuje prostě ohmatat a abych vlastně je to mohla nějak naučit a je nějak posunout, přijít na to, jak ta těžká místa se naučit, takže já teď naopak to jako potřebuju, takže se snažím jako maximálně ten čas si k tomu najít a tím, jak se ta hra vyvíjí stále vlastně jako od našich studentských let, to je zase někde jako úplně jinde, tak ty informace, které já předávám dál, jsou vlastně pro mě samotnou
novinkové
a fajn a můžu to vyzkoušet a vlastně hraju třeba taky jiným způsobem, než jsem hrávala před 10 lety nebo vůbec jako studentka.
Julinka by byla ideální žák, protože fakt cvičí každý den.
Vy jste to říkala. Obě holky se poctivě přivedl. Tak závěrečný vzkaz pro ty, kteří mají chuť a o kytaře uvažují.
Tak já bych určitě všem vzkázal, ať to s tou kytarou zkusí, protože kytara je krásný, intimní nástroj a zároveň univerzální nástroj, na který je možný hrát všechny možné styly, folk, country, rockovou hudbu, jazz, můžete si na ní jen tak preludovat.
Všichni chtějí hrát teď.
A tak dále. A zároveň je to vlastně nástroj, který můžete všude sebou vzít, na rozdíl třeba od klavíru, a můžete opravdu ho využít maximálně. Snad jedině v dechovce a v cymbálovce se kytara nehodí, ale jinak ve všech žánrech. A vlastně takový poslední vzkaz, náš slavný cestovatel Eduard Ingrish, který byl taky velkým milovníkem kytary, který napsal písničku Na břehu Niagary, tak napsal kdysi v roce 1939 takovou kytarovou školičku. A hned úvodní věta v předmluvě je, že kytara je z neživých tvorů to nejkrásnější na světě. A když vlastně si posluchači opatří kytarou, budou na ní nějaký čas hrát, tak zjistí, že ta kytara vlastně není neživý tvor, že kytara má prostě svoji duši a že to, co do ní vloží, tak se jim tisíckrát v tom krásném slova smyslu vrátí.
Vrátí.
Takže zkuste to.
Říká Rostislav Soufal, který byl spolu se svou ženou Julií a studentkou Markétou Mourkovou hosty radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme za to, děkuji za tu lásku, kterou šíříte k hudbě dál a věřím, že se tady třeba za čas u nás ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové zase potkáme. Hezké léto.
Moc děkujeme za pozvání.
Děkujeme.